Oke, dear listener, kita lanjutkan kembali ya. Pak Alvan Alfian, setelah kita rehat sejenak ya, dan tadi apa yang dikupas oleh Pak Senator, katanya generasi muda mengalami degradasi dan sejenisnya. Pandangan Pak Alfian gimana selaku ya kaum muda lah ya?
Ya, saya juga merasakan itu sebagai kaum muda ya. Kalau kita membaca atau paling tidak mendengarkan kisah-kisah para pemuda kita di tempo dulu dibandingkan dengan pemuda-pemuda kita pada saat ini, rasanya kok jauh begitu. Pada saat pergerakan nasional itu yang tampil ke depan kan adalah pemuda, betul-betul pemuda. Usia mereka masih usia-usia yang produktif, usia kaum terpelajar waktu 15 tahun, 20 tahun, mereka sudah berkiprah demikian nyata untuk bangsa. Jadi memang ada keterpanggilan dari lapisan muda itu untuk betul-betul berpikir tentang bangsanya. Yang membedakan lagi, pada saat itu tradisi intelektualisme itu luar biasa, sangat dihayati, sangat terinternalisasi pada sosok-sosok pemuda kita waktu itu kan, karena memang waktu itu lapisan pemuda terpelajar merupakan satu lapisan elit yang menentukan perjalanan bangsa ini. Jadi tradisi intelektual yang matang itu, itulah yang sekarang tidak kita temui. Oleh karena itu, walaupun sekarang ini banyak para pemuda kita yang pandai, sekolahnya tinggi ya, gelarnya doktor, dalam usia muda ada juara olimpiade fisika, ada sebenarnya sumber daya pemuda kita itu nggak kurang-kurang. Jadi kalau kita mau simak ya, mungkin yang sekolah di luar negeri, para pemuda kita itu di berbagai bidang ada. Dan kalau kita pergi ke Amerika di perusahaan-perusahaan yang bonafit begitu ya, termasuk di Microsoft pun juga ada orang Indonesia. Tapi persoalannya adalah sumber daya kita yang sangat potensial itu tidak mengabdikan dirinya kepada Indonesia kita, tapi mereka cukup puas menjadi profesional, gajinya banyak, kemudian nyaman di negara lain, dan kemudian enggan untuk pulang ke Indonesia, berpikir tentang bangsanya, memajukan bangsa ini di tengah kompleksitas persoalan keterbatasan mereka. Tapi biasanya mereka selalu mengeluh tentang Indonesia dan enggan untuk pulang ke Indonesia. Ini yang selalu saya katakan, pemuda kita itu ziroh berbangsa. Perasaan berbangsa mereka itu perlu kita pertanyakan.
Apakah ini terpikir atau sudah terlalu lama di luar negeri dan merasakan perbedaan yang cukup ini? Mereka bilang, kalau cuma saya aja capek deh membangun negeri ini. Tangan saya ini nggak bisa untuk membangun negeri kita gitu.
Ya, saya kira memang kalau kita agak sedikit melihat persoalan secara komprehensif, barangkali mereka tidak bisa sepenuhnya kita salahkan. Kita juga harus membenahi infrastruktur yang ada dalam negeri, kemudian sistem yang kita bangun harus kondusif, sehingga potensi-potensi sumber daya pemuda itu pada akhirnya merasa nyaman untuk bekerja di Indonesia, kemudian menggerakkan pertumbuhan ekonomi, membangun segala sektor yang real dalam masyarakat kita, dan sebagainya lah, kira-kira itu.
Pak Senarsa, gimana, apa yang dipaparkan Pak Alvan? Dulu banyak juga kan pemuda-pemuda kita yang sekolah di luar dan ketemu juga ada dengan Pak Narto di sana. Pernah diskusi sharing
gitu. Ini Mbak, menurut hemat saya Mbak, jadi sistem kita memang sistem pengkaderan, baik untuk pemerintahan, baik untuk badan-badan yang lain, itu memang masih belum membantu kaum muda barangkali. Kita lihat aja calon-calon legislatif sekarang yang muda itu berapa. Kita lihat juga di perusahaan-perusahaan biasanya yang jadi direktur, direktur utama dan sebagainya itu sudah cukup tua-tua. Itu bukannya kaum muda tidak bisa, saya rasa kaum muda bisa, bahkan mereka terus terang pengalaman menunjukkan banyak yang lebih pintar dari kita-kita yang sudah tua. Cuma masalahnya sistemnya kurang mendukung. Tapi kita juga tidak boleh menyatakan hanya sistemnya yang salah. Kaum mudanya juga memang, mohon maaf, agak melempem. Dulu kan zamannya Bung Karno, zamannya Sumpah Pemuda, Pak Yamin, dan sebagainya. Yeah. Dia sendiri kan ada di luar sistem. Dia bisa memetakan begitu. Nah sekarang ini kan seharusnya kaum muda juga berbuat seperti mereka, menjadi pelopor. Kalau sekarang ini kan kaum muda hanya menjadi pengekor saja. Nah, kalau yang mereka sekolah di luar negeri dan sebagainya, tidak mau pulang, nah itu kan sebetulnya mereka hanya apa ya, memikirkan individunya saja. Jadi rupanya, katakanlah pandangan individualistik dari kaum muda kita itu sudah terlalu mendalam, Pak, dalam hal ini. Jadi mereka itu sudah apa, melupakan bahwa mereka itu adalah merupakan bagian dari bangsa ini. Jadi kalau bangsa ini menderita, mau tidak mau sesungguhnya mereka juga menderita. Bekerja di luar negeri memang enak, gaji lumayan besar, hidup nyaman. Tapi apakah, pikirkanlah, apakah mereka dapat menduduki kunci posisi?
Tidak.
Iya.
Nah, selamat pagi juga ini ya. Mulai ada yang masuk, Mas Ato. Selamat pagi yang ada di Karawaci. Wah, kacau. Katanya bukan melempem nih, tapi nggak diberi kesempatan. Tiap mau ngomong aja udah dibungkam. Wah, ini ada seorang situasi yang protes ini rupanya. Silakan Pak Alvin, aktivasinya nih.
Saya kira apa, saya sepakat dengan Pak Narto tadi bahwa memang persoalan sistem dan bukan sistem itu merupakan satu persoalan yang harus direspon oleh pemuda. Persoalan sistem, saya kira semakin apa itu ada apa satu sistem yang mengkondisikan pemuda itu mengalami proses marginalisasi dalam segala hal, termasuk dalam politik, termasuk caleg-caleg yang komposisi orang-orang mudanya tidak proporsional dengan yang tua-tua misalnya. Dan juga kalau kita lihat beberapa sistem atau aturan main atau perundang-undangan kita di bidang politik, itu kan membatasi akses anak-anak muda untuk berkiprah dalam bidang politik secara optimal. Misalnya, syarat untuk menjadi anggota KPK sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi, itu minimal usianya 35 tahun. Padahal zaman dulu itu Panglima TNI kita itu 29 tahun. Pak Nas itu 27 tahun.
Kenapa harus 35?
Nah itu yang sampai sekarang belum terjawab. Saya tanya kepada teman-teman saya anggota DPR, kenapa anggota KPS syarat minimal 35 tahun?
Apakah sudah
syarat untuk menjadi anggota KPU adalah 35 tahun minimal? Okay. Ya kan? Kemudian menjadi komisi Komnas HAM juga 35 tahun. Ada komisi lain yang minimal 40 tahun baru bisa menjadi anggota komisi itu. Ini kan pejabat-pejabat publik yang penting-penting, posisi-posisi strategis penting yang memerlukan energi kaum muda itu dibatasi oleh persyaratan usia. Sehingga saya dan teman-teman yang lain yang aktivis-aktivis mahasiswa itu terpentok masalah usia. Saya kira mereka dari segi kualifikasi sudah memenuhi syarat untuk menjadi anggota melamar untuk menjadi anggota KPK misalnya atau Komnas HAM atau komisi-komisi yang lain, tapi usianya masih 29 tahun, usianya masih 27 tahun.
Ya kan?
Tapi kemudian orang-orang tua kita yang ada di DPR membuat perundang-undangan masih menganggap mereka anak kecil, sehingga nggak pantas lah. Yang pantas itu ya 35 tahun ke atas baru pantas.
Ada 29, akhirnya
ada 3. Ada satu komisi, katakan mungkin komisi Komnas HAM kalau masalah itu, Pak. Komnas HAM itu nanti dicek lagi. Kalau nggak 35 tahun, bahkan 40 tahun. Soalnya ada teman saya yang mau melamar di salah satu komisi ya. Itu kaget. Loh, ternyata usia minimal 40 tahun. Saya belum 40 tahun ini kan begitu. Jadi sistem kita juga masih belum memandang anak-anak muda itu sebagai satu apa itu potensi yang memang harus diberi kesempatan, diberi jalan. Untungnya caleg kita itu tapi kalau caleg juga dibatasi juga usia minimal 20 tahun. Masih agak lumayan barangkali. Tapi kalau komisi-komisi strategis yang lain itu dibatasi usia yang begitu, itu anak-anak muda yang lulusan S1, lulusan S2, paling tidak lulusan S2 itu 27 tahun itu sudah bisa lulus S2, itu 25 itu sudah, kalau terus Pak itu Pak. itu sudah bisa apa itu menjadi apa itu secara kualifikasi pendidikan sudah memenuhi syarat gitu. Tapi sistem itu. Yang kedua saya sepakat bahwa memang secara internal pemuda kita juga harus memperbaiki mindset dan mentalitas mereka begitu. Di tengah-tengah berbagai macam tantangan yang semakin kompleks ini. Jadi memang secara ke dalam pemuda harus melakukan satu introspeksi. Dan di tengah-tengah kompetisi yang semakin ketat ini, tentu saja kan orang tidak akan melihat lagi apakah dia itu muda atau tua secara usia, tetapi kualifikasi yang dimiliki oleh apa itu person itu memenuhi syarat atau tidak.
Okay.
Kapasitasnya, kapabilitasnya, kemudian integritas, kemudian apa itu kemampuan dan sebagainya lah. Itu ada nggak pada diri pemuda itu. Jadi mereka harus apa itu melihat ke dalam dulu, memperbaiki, memperkuat ya. Bergain position baru mereka meminta apa itu mencari kesempatan bersaing secara wajar saja begitu.
Baiklah, dear listener ya, ini satu hal yang cukup menarik untuk kita bahas lebih lanjut di sesi kita yang ketiga ya. Dan masih kami undang Anda di 0815-1034-1034 juga melalui redaksi radio di fm.com.